Στο αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνοντας προς την Ρώμη, απευθύνεται προς τον μαθητή του Τίτον, επίσκοπο Κρήτης, με αυτή του την επιστολή και στο τέλος τον καλεί να έλθει ο Τίτος στην Νικόπολη για να συναντήσει εκεί τον Απόστολο Παύλο, όπου ο ίδιος είχε αποφασίσει να περάσει τον προσεχή χειμώνα. Αλλά να σας διαβάσω πρώτα ένα κομμάτι της επιστολής σε απλή πάντα μετάφραση για να μπούμε σιγά σιγά στο νοημά της. «Τέκνον τίτε, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα διαβεβαιώνεις με κύρος, με την προσωπική σου μαρτυρία, έτσι ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά δε περί των οποίων», εννοείται πιο πάνω, «αυτά δε περί των οποίων ομίλησα είναι τα καλά έργα που είναι ωφέλιμα στους ανθρώπους. Απόφευγε δε τις ανόητες αναζητήσεις και συζητήσεις και τις γενεαλογίες, τους γενεαλογικούς καταλόγους περί των μυθικών θεών ή των ευγενών προγόνων, καθώς και τις φιλονικίες και τις διαμάχες περί του Ιουδαϊκού νόμου», γύρω δηλαδή από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, «γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Αιρετικών άνθρωπων που εξακολουθεί να ακολουθεί πλανερές, δηλαδή διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μία-δύο φορές το πολύ και αν δεν σε ακούσει, παρετού. Άφησέ τον, παράτησέ τον και αποφευγέ τον, γνωρίζοντας ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει όν αυτό κατάκριτος, αμαρτάνει καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του». Ας σταματήσουμε εδώ την ελεύθερη ερμηνεία της αυριανής αποστολικής περικοπής και να πούμε καταρχάς ότι, επειδή ακριβώς πιο πάνω στην επιστολή του Απόστολος Παύλος ανεφέρθη διαμέλλοντα πράγματα και καταστάσεις, ότι δηλαδή όλοι εμείς εδικαιωθήκαμε πλέον από το Θεό χάριτι αυτού με τη χάρη του και αναγεννηθήκαμε και θα κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωή και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, τα οποία όμως όλα αυτά αφορούν μελλοντικές αιώνιες άχρονες καταστάσεις, το δε μέλλον εις την ανθρώπινη αντίληψη είναι άδειλον και αόρατον. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, εδώ προσθέτει ο Απόστολος Παύλος και το αξιόπιστον εις το λόγον του και λέγει ότι αυτό που σου προανέφερα τίτε, και εννοείται διαμέσου του Τίτου και στους λοιπούς διαχρονικούς αναγνώστες αυτής της επιστολής του Απόστολου Παύλου, αυτό λοιπόν που ανέφερε ο Απόστολος Παύλος είναι πιστόν, έμπιστον και βέβαιον από τα απερασμένα και προλαβώντα αγαθά, όπου απελάψαμε ήδη, επειδή ο Θεός όπου μας έδωσε τόσα αγαθά εις τον παρόντα αιώνα, τα οποία τα έχουμε ήδη καρποθεί, αυτός ο ίδιος θέλει μας δώσει και τα ανάλογα, πολύ περισσότερα βέβαια, εις τον μέλλοντα αιώνα. Το ότι ο Θεός φάνει πιστός στο ιστορικό ανθρώπινο γίγνεσθε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, είναι εγγύησης, βεβαίωσης και προκαταβολή για τις μελλοντικές υποσχέσεις του, τις οποίες άλλωστε μπορούμε έστω και ενεσόπτρο και ενενίγματι να τις ζήσουμε από αυτόν τούτο το μάτιο παρόντα κόσμο, με την μετοχή μας στις άκτιστες ενέργειες του Θεού καθότι συν της άλλης η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί ή μάλλον εντός ημών δι είναι, πρέπει να είναι εάν είμαστε όντως γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Είναι μία τρόπον τεινά λογική μέθοδος, πέρα για πέρα εν προκειμένου εύστοχος και πιστική, που μας θυμίζει κάπως την λεγόμενη επαγωγική μέθοδο στα μαθηματικά. Μπορεί ασφαλώς η αριθμητική του Θεού, η λέξη σε εισαγωγικά αριθμητική του Θεού, να διαφέρει από την αριθμητική του ανθρώπου ή μάλλον να μην έχει καμία σχέση, εφόσον όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρουν οι διαλογισμοί του Θεού από τους διαλογισμούς του ανθρώπου, ή μάλλον πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι απέχει ο ουρανός από τη γη διαφέρουν όλα αυτά. Ο τρόπος όμως που μας αποκαλύπτει ο Θεός τις υπερβατικές αλήθειες Του, κάποιες φορές, πάντα από συγκατάβαση, στην δική μας δηλαδή ανθρώπινη γλώσσα, δυνατότητα και αδυναμία, μοιάζει και προσαρμόζεται τρόπον τεινά η αριθμητική του Θεού στη δική μας δεκτικότητα, στη δική μας λογική, στη δική μας νοοτροπία, ο τρόπος που μας αποκαλύπτει ο Θεός όλα αυτά τα διάφορα υπερβατικά γεγονότα και καταστάσεις. Γι' αυτό πολλές φορές ο Χριστός μιλούσε εν παραβολές λέγοντας πώς να ομοιώσω τη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία δεν μπορεί τώρα δηλαδή να κατανοηθεί ή να ομοιωθεί με κάτι άλλο οντολογικά και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή φυσικά από κανέναν άνθρωπο. Και έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, εξηγείται γιατί ο Χριστός, προκειμένου να σώσει, να ελκύσει δηλαδή και να μην σκανδαλίσει, αν το θέλετε, τους συνομιλητές του, ομιλούσε σχεδόν πάντα με βάση την δική τους πνευματική ψυχολογία, με βάση τα δικά τους, ας το πούμε έτσι, πνευματικά κυβικά, σε εισαγωγικά. Τους έδινε δηλαδή τόσο νερό, τόσο ίδωρτο ζών, ανάλογα με το τι κουβά κρατούσε ο καθένας που τον πλησίαζε και τον ρωτούσε τα σχετικά. Έτσι, εν προκειμένου, και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί κατ' οικονομίαν εδώ στην επιστολή προς Τίτον, αλλά και αλλού, ανάλογη σχετική, κατά συγκατάβαση δηλαδή, επιχειρηματολογία. Γιατί και ο ίδιος, ξέρετε, τι εμπειρίες υπέρλογες είχε αποκτήσει από τον ίδιο τον Χριστό. Τώρα, στην επιστολή μας, επειδή πιο πριν ανέφερε ο Απόστολος δια την υπερβολική αγαθότητα που έδειξε ο Θεός σε όλους εμάς, επειδή μας έσωσε χάριτη, όπου ήμεθα πριν απελπισμένοι και καταδικασμένοι, γι' αυτό τώρα λέγει στον Τίτο ότι θέλω, Τίτε, να διδάσκεις για όλα αυτά το λαόν σου, το ποίμνιό σου δηλαδή, εφόσον είναι το επίσκοπος Κρήτης, για να μάθουν οι χριστιανοί να ελεούν και να σπλαχνίζονται τους συνανθρώπους τους. Διότι όποιος λίγο στο χαστεί το μέγα έλεος που του έκανε ο Θεός σε αυτόν, είναι φυσικό, είναι αυθόρμητο να θέλει και αυτός, ευχαρίστως και καθηκόντος, να ελκύσει και να βοηθήσει τον αδελφό του με κάθε τρόπο και με κάθε μέθοδο. Τώρα πιο κάτω στο κείμενο, μωράς ζητήσεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις διάφορες ανοφελείς, τις μάταιες, τις βλαβερές, όπως μόνος του εν συνεχεία ερμηνεύει συζητήσεις και ενασχολήσεις και αδολεσχίες. Όλα αυτά δηλαδή τα επιχειρήματα που άκερα προβάλλουν οι άπιστοι Ιουδαίοι στους χριστιανούς. Γενεαλογίας δε ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα εκείνα που υπερήφανα φύλαφτα απαριθμούν ανεφουσίας τελικά οι ίδιοι πάντα Ιουδαίοι, γενεαλογούντες δηλαδή τους παλαιούς πατριάρχας και τους όντως ενδόξους προγόνους τους, και καυχόμενοι μάταια για αυτούς πως τάχα είναι τούτον απόγονοι, λες και αυτό καθεαυτό θα επαρκούσε εάν δεν ανταποκρίνοντο σε όλα αυτά που η πράξη έδειξε ότι κάθε άλλο παρά ανταποκρίθησαν. Επειδή όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τι όφελος είναι σε έναν όπου αμαρτάνει το να έχει πατέρα και πρόγονό του τον Αβραάμ, μάλλον δε και μεγαλυτέρα ευθύνη και βλάβη και καταδίκη ακολουθεί σε αυτόν, εφόσον αν και κατάγεται από τον δίκαιο Αβραάμ, τελικά δεν πράττει τα έργα του Αβραάμ, οπότε στην πράξη αθετεί τον Αβραάμ. Από όλες αυτές τις μάταιες συζητήσεις συνιστά ο Απόστολος Παύλος το μαθητή του πάντα Τίτο να παρετείται, να μην ασχολείται δηλαδή καθόλου, διότι και χρόνο χάνει που θα είναι εις βάρος του εν γέννη άλλου ωφέλιμου ποιμαντικού του έργου που αποσκοπεί στον καταρτισμό των πραγματικών χριστιανών, του ποιμνιού του δηλαδή, αλλά και πέραν τούτου ποιο το κέρδος το να μάχησε και να φιλονικείς οτίτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπε, θα λέγαμε εμείς σήμερα, ο χριστιανέ, εκεί που δεν βγαίνει κανένα πνευματικό κέρδος και μάλιστα το αντίθετο προξενείται και μεγάλη πνευματική ζημία και ταραχή και όλα τα υπόλοιπα και τα συνεπαγόμενα. Βέβαια, κανείς ίσως απορρίσει πως σε άλλο σημείο, στην ίδια επιστολή, πιο πριν δηλαδή, προς Τίτο, λέγει ο Απόστολος στον Τίτο να επιστομίζει αυτούς που αντιλέγουν, να τους τακτοποιεί, να τους απαντά, να τους αποστομώνει τρόπον την Άγιον Πνεύματι Αγίον. Εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου προσκυνητέ, είναι η κατά Χριστόν διάκρισης, η κατά Θεόν διάκρισης, διότι όταν κάποιοι που αντιλέγουν αυτοί βλάπτουν τους εν Χριστώ αδερφούς μας, τότε εκεί πρέπει να δίνουμε σωστή πνευματική απάντηση για να προστατεύσουμε τους σχετικά αδύνατους αδερφούς μας, για να μην βλαφτούν, δηλαδή επηρεαστούν και παρασυρθούν και πάθουν κάποια πνευματική ζημία. Όταν όμως πρόκειται για την ωφέλεια δήθεν μόνο των μεταπεπιθήσεως πάντα αντιλεγόντων, δεν πρέπει να επιχειρούμε να ομιλούμε με αυτούς, διότι είναι χαμένος κόπος και χρόνος, εφόσον αυτοί καθόλου δεν θέλουν να ωφεληθούν από τα λόγια μας, εφόσον θεληματικά δηλαδή είναι αδιόρθωτοι και αγιάτρευτοι. Όλα αυτά βέβαια βρίσκουν μεγαλυτέρα πλήρη εφαρμογή πιο κάτω, που λέγει πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα στους αμετανόητους αιρετικούς. Σε κάποια βέβαια άλλη συνάφεια για εκείνους που δείχνουν κάποια έστω μικρή ελπίδα διορθώσεως, ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο του τώρα πνευματικό τέκνο, τον Τιμόθεο, επίσκοπο Εφέσου, λέγει να τους παιδεύει με πραότητα τους εναντίους, όλους αυτούς τους εναντίους, μήπως ο Θεός τους έδινε μετάνοια αργότερα, διότι όπως ήδη αναφέρομαι ότι αυτοί, στην περίπτωση του Τιμοθέου δηλαδή, έδειχναν κάποια έστω ελαχίστη ελπίδα διορθώσεως. Βλέπετε διαφορά χειρισμού, αγαπητοί μου αδελφοί, και θαυμάστε την διάκριση του Αποστόλου Παύλου. Και φυσικά εννοείται ότι το ένα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Διότι στην σημερινή μας περικοπή στον Τίτο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος τον αδιόρθωτο και ανιάτρευτο αιρετικό, τονώντα κατά πάντα δηλαδή εξεστραμμένο, ο οποίος θεληματικά είναι όντως αναπολόγητος, επειδή στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν με ενουθέτησε κάποιος αρμόδιος, κάποιος γνώστης ή ότι δεν μου δίδαξε κάποιος άλλος την αλήθεια. Διότι παρά το ότι εγνώρισε, διδάχτηκε δηλαδή την αλήθεια ορθώς και κατανοητός, όχι μόνο μία φορά, αλλά και δύο φορές, παρέμεινε στην πλάνη του εσκεμμένος και διεστραμμένος, μπορούμε να πούμε. Σε όλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, αγαπητοί μου προσκυνητέ, διδάσκει διαχρονικά ο Απόστολος Παύλος και δι' αυτού ο αψευδής και προφητικός και πάντα ισχύον διαχρονικά λόγος του Θεού, να απέχουν οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, από τέτοιου είδους διαλόγους, διαμάχες και φιλονικίες. Υπάρχει όμως και μία άλλη περίπτωση που αναφέρει στην ίδια επιστολή προς Τίτο, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, όταν παραγγέλνει στον Τίτο λέγοντας «έλεγχε αυτούς αποτόμους», αλλά εκεί εννοεί όχι τους αλωτρίους της πίστεως, αλλά τους οικείους της πίστεως. Όλα ασφαλώς είναι θέμα διακρίσεως. Διότι, όπως προξενείται ζημία στον Χριστοήθη και μαλακό και ευαίσθητο τρόπον την άνθρωπο, όταν δηλαδή αυτός επιπλήττεται απότομα, άκερα και ελεγκτικά, έτσι ακριβώς όποιος κολακεύει και νουθετεί μόνο γλυκανάλατα έναν όντως ανδιάνθρωπο και σκληροτράχυλο άνθρωπο, μάλλον τελικά τον διαφθείρει και δεν τον βοηθά να γνωρίσει την κακία του και την λάθος νοοτροπία του και έτσι να διορθωθεί. Είναι θέμα πνευματικής και προσωπικής ιδιοσυχνότητος για να πιάσει συντονιστικά η κατάλληλη, δηλαδή θεραπευτική αγωγή. Όπως λέγουν οι πατέρες, σε εκείνους που δεν επίστευσαν ακόμη ενσυνείδητα ή αμφιταλαντεύονται εις Χριστόν αληθινή πίστη, πρέπει να προσφέρεται η Θεία Διδασκαλία με μαλακό τρόπο. Σε όσους όμως επίστευσαν και άνευ δικαιολογίας και μάλιστα πολλές φορές εν ψυχρό κάμνουν τα ενάντια της πίστεως, πρέπει εκεί ο νουθετών να τους τα λέγει σε άλλη πνευματική συχνότητα, ανάλογα πάντα με τον χαρακτήρα, εννοείται αυτό πάντα, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να λέγονται τρόπον τινά πιο αυστηρά, πιο ξεκάθαρα, για να θεραπευτούν, να εντοπιστούν και ή δυνατόν όπερ και το ευκταίον να ανανύψουν οι ήδη έχοντες επίγνωση στα θέματα της πίστεως. Διαφορετικά τους κοιμίζουμε και τους δημιουργούμε τρόπον την άμβληση συνειδήσεως, τους μοιράζουμε αντί για πνευματικά ξυπνητήρια, τους δίνουμε πνευματικά μαξιλαράκια και έχουμε και εμείς βέβαια μερίδιο της ευθύνης. Όλα αυτά που μας λέγει ο Λόγος του Θεού βρίσκουν, αγαπητοί μου, πολλαπλή εφαρμογή στη ζωή μας. Πώς δηλαδή πρέπει να συμπεριφερόμεθα στις πλήσες όσες περιπτώσεις με τους συγγενείς μας, με τους γειτόνους μας, με τους συναδέλφους μας και ούτω καθεξής, πάντα με διάκριση και όχι άστοχα, αδιάκριτα, ό,τι δηλαδή ωφελεί στην κάθε στιγμή, στην κάθε περίσταση. Πως δεν πρέπει πολλές φορές να επιμένουμε ή να είμαστε αυστηροί κριτές, πότε πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, πότε πιο μαλακοί, πότε να μην ασχολούμεθα καθόλου και όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε έναν αιρετικό που είναι από άγνοια ή από μη πλήρη ενημέρωση ή από κάποια άλλη συγκυρία. Αλλιώς όταν ένας είναι εκπεπιθήσιος και άνευ δικαιολογίας. Ποτέ δεν πρέπει να συγχαίουμε τον αμαρτωλό με την αμαρτία, τον αιρετικό με την αίρεση. Αγαπούμε παρά τα αυτά πάντα τον αμαρτωλό, μισούμε όμως την αμαρτία. Απεχθανόμεθα ακόμα περισσότερο την αίρεση, αγαπούμε παρά τα αυτά τον αιρετικό. Δείχνουμε οπωσδήποτε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση μας, πόσο αποστρεφόμεθα την αίρεση, εάν βέβαια έχει καλή διάθεση αυτός που ανήκει σε αυτή, για να τον ξυπνήσουμε, Διαφορετικά δεν ασχολούμεθα καθόλου, αλλά απλά, ανάλογα βέβαια, πάντα ξεκαθαρίζουμε την θέση μας. Για να μην παίρνει και αέρα και ο αιρετικός και μας λέει τα δικά του. Θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις, να τεινάξουν και την σκόνη ακόμα από τα παπούτσια τους, όπου δεν δέχονται δηλαδή το Λόγο του Θεού, και όχι να επιμένουν με θρησκευτική τρόπο την αιστερία και ψύχωση, φαινόμενο που παρατηρείται στις ημέρες μας κάποιες φορές από κάποιους γονείς ή από κάποιους άλλους που επιμένουν σε γνωστούς τους, σε συγγενείς τους, σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή. Και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, γιατί από αντίδραση οι άνθρωποι κάνουν πολλές φορές και τα αντίθετα. Τώρα, για τους σύγχρονους διαλόγους με τους παπικούς, τους προτεστάντες και τους λοιπούς εκπροσώπους των άλλων θρησκειών, περιττό να είπαμε ότι όπως γίνονται, με τον τρόπο που γίνονται δηλαδή και τόσα χρόνια που γίνονται, είναι όλοι αυτοί οι διάλογοι ανοφελείς, μάταιοι και βλαβεροί, άνθρακας ο θησαυρός και ακόμα χειρότερα. Άλλο να βρω έναν καθολικό ή προτεστάντη ή βουδιστή ή οτιδήποτε άλλο και να προσπαθήσω, εάν έχει την καλή ανησυχία, να τον τραβήξει ο Θεός διε μου στην Ορθοδοξία που ίσως την αγνοούσε ή δεν έχει σωστή ενημέρωση περί αυτής, και άλλο να συζητούν οι εκπρόσωποι επί παραδείγματι των εκατέρωθεν πλευρών έτη επί ετών, πλανώντες και πλανόμενοι προς σκανδαλισμόν τελικά και μόνο προς σκανδαλισμόν των ευαίσθητων και ευάλωτων πιστών. Όλα αυτά θεωρούνται γνωστά και εμείς τα έχουμε αναπτύξει, αλλά και εσείς θα τα έχετε ακούσει άλλες φορές. Αυτό που θα θέλαμε να επιμείνουμε κάπως στην τελευταία ενότητα της ομιλίας μας, εφόσον απευθυνόμεθα γενικώς σε πιστούς χριστιανούς, είναι ότι όπως συμπεραίνεται από την αυριανή αποστολική περικοπή, δεν πρέπει οι χριστιανοί ματέως και ανοφελώς να καυχόνται για τους γεροντάδες τους, τους πνευματικούς τους προγόνους, που θεωρούν ότι είχαν στη ζωή τους ή που τους συμβουλεύονται, εάν τους συμβουλεύονται, ή που τους γνώρισαν και μίλησαν κάποιες φορές μαζί τους. Όπως ανοφελώς και οι Ιουδαίοι καυχόνται διαχρονικά, αλλά και επί Χριστού έτη και έτη εκαυχόντο ότι ήσαν τέκνα του Αβραάμ και αλλού του Μωυσέως κλπ. Ασφαλώς θα θυμάστε τι απήντησε σχετικά ο Χριστός απευθυνόμενος σε αυτούς. Είπε, μη αυταπατάστε λέγοντας εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ, να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Μη δόξητε, λέγινε εαυτής πατέρα, έχουμε τον Αβραάμ. Λέγω γαριμήν ότι δύναται ο Θεός και εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ή το περίφημο που λέγει αλλού, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Πριν τον Αβραάμ υπάρχω, εγώ Χριστός δηλαδή, αηδίος, αχρόνος, μη έχουν χρονική αρχή ή τέλος, διότι ο Χριστός ως πρόσωπο, ως ύπαρξη, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο υπάρχει φυσικά πρώτων αιώνων, είναι ο δημιουργός του χρόνου. Αλλά και πέραν τούτου δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εξής, για να το εμβαθύνουμε λίγο, ότι ο Μελχισεδέκ ή το τύπος του Ιησού Χριστού, άφθογκος προφητεία δηλαδή του Ιησού Χριστού, του πραγματικού βασιλιά της δικαιοσύνης και της ειρήνης, εφόσον Μελχισεδέκ σημαίνει, αυτό το όνομα δηλαδή ερμηνευόμενο, σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα μην ξεχνάμε ότι ήτο και βασιλεύς της Σαλήμ, Μελχισεδέκ, δηλαδή ήτο βασιλεύς ειρήνης. Γενικώς η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου αδελφοί, από σιωπά και την καταγωγή και τον θάνατο του Μελχισεδέκ. Και έτσι εμφανίζεται χωρίς πατέρα, μητέρα, χωρίς γενεαλογία, σαν να μην έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος ζωής, αλλά όμοιος προς τον Υιό του Θεού μένει διαρκώς ιερεύς. Γι' αυτό ο Μελχισεδέκ είναι πλήρες σύμβολο του Θεανθρώπου, αρχιερέως μας, Ιησού Χριστού, ο οποίος ως άνθρωπος, ο Χριστός, είναι απάτορ, χωρίς μητέρα, εφόσον γεννήθη μόνο εκ Παρθένου Μαρίας, ως γνωστόν, και ως Θεός είναι αμήτωρ, διότι εγεννήθη αχρόνος μόνο εκ του Πατρός. Είναι δε αρχιερεύς αιώνιος, χωρίς να τον διαδεχθεί κανείς, και συμβολίζεται αυτό από το ότι η Γραφή δεν αναφέρει θάνατο του Μελχισεδέκ, που όπως είπαμε είναι τύπος Χριστού. Λοιπόν, το ότι ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τώρα τον Αβραάμ και το ότι ο Αβραάμ έβγαλε από τα λάφυρά του, να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες για να μην ξεφύγουμε, και του προσέφερε το 1/10, δείχνοντας ο κατώτερος εν προκειμένου Αβραάμ σεβασμό στον ανώτερο, όλα αυτά που δεικνύουν περίτρανα ότι ο Μελχισεδέκ ή το ανώτερος του Αβραάμ, εφόσον με την έννοια δηλαδή ότι εκείνο που υπενήσεται ο τύπος του Μελχισεδέκ ως ιερέα είναι ανώτερο εκείνου που εκπροσωπεί ο τύπος του Αβραάμ. Άλλωστε και στους ψαλμούς του Δαβίδ, απευθυνόμενος ο ίδιος ο Θεός προφητικός στο Μεσσία, που προήλθε ως γνωστόν από τον Δαβίδ, τι του λέγει? Του λέγει «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Όλα αυτά βέβαια τα εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, την οποία τώρα φυσικά δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλα αυτά, γιατί είναι άλλο το κύριο θέμα της ομιλίας μας, αλλά το συμπέρασμα αυτής της επιστολής του Αποστόλου Παύλου είναι σαν να λέγει, ας πούμε, στους Εβραίους, σαν να τους έλεγε «Πού πηγαίνετε ταλέποροι», βέβαια δεν τους το λέγει για να μην τους διεγείρει, αλλά είναι σαν να τους λέγει «Πού πηγαίνετε ταλέποροι, πού τραβάτε αξιολείπητοι Ιουδαίοι, αφήνετε τελικά την οικοδομή την αληθινή που είναι ο Χριστός και προτιμάτε και μένετε στη μακέτα της οικοδομής». Δηλαδή αφήνετε την ιεροσύνη του Χριστού με τον πραγματικό διαχρονικό παγκόσμιο ηλασμό και προτιμάτε την απομίμηση, την ημιτασιόν, που κατά συγκατάβαση και μόνο κατά συγκατάβαση ανέχθηκε να επιτρέψει ο Θεός για λόγους μόνο παιδαγωγικούς, που είναι όλα αυτά χωρίς υποσχέσεις και όρκους του Θεού. Αλλά ας κλείσουμε αυτή την σκόπιμη θεολογική παρένθεση. Η ουσία είναι ότι οι Ιουδαίοι εκαυχόντο για τους όντως εξόχους πνευματικούς πατέρες τους, που στην πράξη όμως καταπατούσαν την διδασκαλία τους και εν τέλει την αγνοούσαν, όπως πολλές φορές τους το απεκάλυψε και τους το απέδειξε και μάλιστα δημόσια ο Χριστός. Έτσι γενικά οι χριστιανοί, λαϊκοί και μοναχοί, αγαπητοί μου προσκυνητές, δεν πρέπει να καυχόνται με τρόπο δηλαδή φύλαυτο για τους γεροντάδες τους, αλλά να μιμούνται πραγματικά και εσωτερικά το φρόνημά τους και πάντα διακριτικά. Διότι όσο πιο αγιασμένος και ενάρετος είναι ο γέροντας, τόσο πιο πολύ ευθύνης έχεις, άνθρωπέ μου, ενώπιον του Θεού, εάν βέβαια δεν προκόπτεις πνευματικά. Κάποιος εκαυχάτο για τις αρετές του πνευματικού του πατρός, με τρόπο δηλαδή όχι σωστό, αυτάρεσκο, και κάποιος άλλος διακριτικός γέροντας του είπε «Όλα καλά, αδελφέ μου, που καυχάσαι και τα λοιπά. Αλλά πώς εξηγείται από τέτοιο καλό δέντρο να βγουν τέτοιοι σαπροί καρποί?» Καταλαβαίνετε. Ενθυμούμε μία φορά που με ιερή αγανάκτηση Μας έλεγε ο γέρον Παΐσιος το εξής περιστατικό, ότι κάποτε ένας ιερέας κατάφερε, η λέξη εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν ξέρω, κάποιος ιερέας κατάφερε και σκαρφάλωσε την περίφραξη του κελιού του, επειδή δεν του άνοιγε την εξωτερική πύλη ο γέρον Παΐσιος, και με ανέδει αυτός ο ιερέας με απέτηση που χτυπούσε την πόρτα και τα παράθυρα μάλιστα της εκκλησίας του Παπούλη για να το ανοίξει ο γέροντας. Και φυσικά αναγκάστηκε και το άνοιξε, και αφού το άνοιξε είπε καμαρωτός ο ιερέας προς τον πατέρα Παΐσιο: «Γέροντα, σκαρφάλωσα και πέρασα τον φράχτη γιατί δεν μου άνοιγες και ήρθα να κουβεντιάσουμε». Τότε ο πατήρ Παΐσιος του είπε στεναχωρημένος, πολύ στεναχωρημένος: «Λυπάμαι, αλλά με τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορώ να συγκατατεθώ και να κουβεντιάσουμε. Αλλά σέβομαι την ιεροσύνη σου, παρακαλώ δώσ' μου την ευχή σου και φύγει αμέσως». Οπότε ο ιερέας απορριμμένος και βρισκόταν τελικά στον κόσμο του, του είπε χωρίς να πτωηθεί στην αρχή ή έστω να προβληματιστεί: «Μα είμαι του τάδε δεσπότη». Και ανέφερε βέβαια το όνομα του επισκόπου στον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι αυτός ο επισκόπος ήταν ένας όντως αγιασμένος κατά γενική ομολογία, που τον ευλαβήτω πάρα πολύ και ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος. Οπότε ο γέρον, που ήταν συν της άλλης και ετοιμόλογος, είπε στον ιερέα: «Τόσο το χειρότερο, είσαι του τάδε επισκόπου και κάνεις τέτοιες αδιάκριτες ενέργειες και πάλι λυπάμαι». Αυτά. Λέγει κάπου στην κλίμακα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης: «Δεν πρέπει να ψάχνουμε για γεροντάδες διορατικούς και προορατικούς, αλλά για τέτοιους που είναι ικανοί να θεραπεύσουν τα πνευματικά μας τραύματα. Διότι δυστυχώς, συν πάση τούτης βέβαια, είναι πνευματικό τελικά καρκίνωμα η μόδα όπου υπάρχει στην περιραίωσα πνευματική ατμόσφαιρα», και δεν ξέρω αν αυτό είναι πνευματική όντως ατμόσφαιρα, «να ψάχνουμε για γεροντάδες με χαρίσματα εντυπωσιασμού, που όλα αυτά κατά τους Αγίους Πατέρες θεωρούνται τελικά πάρεργα της πνευματικής ζωής, όσο και αν και όταν αυτά βέβαια είναι από το Θεό, παρά τα αυτά είναι πάρεργα, διότι το κύριο έργο είναι η θεραπευτική μας αγωγή και η ένωσή μας με τον Χριστό». Βέβαια, όταν κάποιος γέροντας έχει κάποια ιδιαίτερη φήμη, είναι φυσικό, είναι ανθρώπινο, είναι επενετό, αν το θέλετε, κανείς αποκαλεί περιέργεια ή μάλλον από ενδιαφέρον και αποκαλεί ανησυχία, κάποιες φορές να παρακινηθεί να τον γνωρίσει τον γέροντα αυτόν, εάν βέβαια μπορεί. Αυτό είναι λογικό και μάλλον αξιέπαινο. Όμως ο σκοπός της γνωριμίας, της επικοινωνίας, δεν πρέπει να είναι τελικά να περάσει απλώς η ώρα έστω και ευχάριστα, ή να ικανοποιήσουμε τελικά μόνο τα του παλαιού εαυτού μας, ότι ξέρουμε τον γέροντα αυτόν, αλλά ο σκοπός είναι να ωφεληθούμε, να παραδειγματιστούμε και να μιμηθούμε ταπεινά και διακριτικά το Άγιον Φρονημάτο. Όχι δηλαδή να μιμηθούμε κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του, πώς περπατάει, πώς μιλάει, πώς κάνει κάποιες προσωπικές του κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο το προσωπικό και το επιφανειακό. Ούτε καν να μιμηθούμε αδιάκριτα και άστοχα την άσκησή του ή οτιδήποτε άλλο, όταν αυτό δεν είναι κατάλληλο στη δική μας πνευματική συχνότητα και δυνατότητα, γιατί αυτομάτως και μοιραίως θα προκύψουν πολλαπλές προσωπικές, τραγικές και καταστροφικές παρενέργειες. Ούτε το χειρότερο, και συγγνώμη που το αναφέρομαι, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας άμεσα να δοξαζόμαστε ανάξια τελικά από τους λοιπούς ανθρώπους, εάν ο γέροντας αυτός είχε κάποια μεγάλη φήμη, και να νομίζουμε μέσα μας ότι είμαστε ίσως και αυτό άξιοι διάδοχοί του ή λίγο κατώτεροί του έστω, και να είμαστε ουσιαστικά ετερόφωτοι μια ζωή, και ενώ είμαστε ετερόφωτοι να παρουσιαζόμαστε ως αυτόφωτοι, ή να νομίζουμε ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε με το νι και με το σίγμα όλες τις κινήσεις, τις ενέργειες, τα λεγόμενα του γέροντα, και έτσι είτε το καταλαβαίνουμε είτε και όχι, άμεσα, έμεσα, με τον α ή β τρόπο δημιουργούμε προς τα έξω, προς τις λοιπές κατευθύνσεις, ένα είδωλο του τάδε γέροντα και μία ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας, και δυστυχώς και με τα λύπη το αναφέρουμε και πολλής αγάπης, η ζημία είναι πολλαπλή πολλές φορές και μεγάλη και ίσως κάποιες φορές και ανεπανόρθωτη. Έλεγαν κάποιοι γεροντάδες τα εξής: κάποιοι έχουν και το όνομα και τη χάρη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει την χάρη. Πολλές φορές οι άνθρωποι, από καλή έστω διάθεση, αλλά από λάθος διάθεση, φτιάχνουν το όνομα ενός γέροντα προορατικού, διορατικού, τρόπον τεινά μελλοντολόγου, σε εισαγωγικά η λέξη, και ο άνθρωπος, ο γέροντας, πολλές φορές δεν πταίει τίποτε, γιατί είναι ένας απλός, καλός μοναχός ιερέας που αγωνίζεται, και έτσι δυστυχώς γίνεται κακό και στους ανθρώπους, αλλά και ίσως και στον ίδιο τον γέροντα. Ενθυμούμε όταν μας επενούσε ο πατήρ Παΐσιος κάποιους μοναχούς ότι έχουν μεγάλη παρησία στον Θεό, ο γέροντας έλεγε εν κατακλείδη με πόνο: μόνο που αυτοί πρόσεξαν και δεν τους βγήκε το όνομα στον κόσμο, όχι όπως εγώ που δεν πρόσεξα, έλεγε για τον εαυτό του δηλαδή. Βέβαια αυτό το ανέφερε από ταπείνωση ο γέροντας Παΐσιος, γιατί δεν δοξάστηκε από τους ανθρώπους πρώτα, αλλά από τον Θεό. Άλλωστε για πολλά χρόνια και όσο εξαρτάτο από τον ίδιο, απέφευγε τους ανθρώπους μετεπιστήμης με χίλιους δύο τρόπους. Όπως και ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που είχε και εκείνος μεγάλη φήμη, είχε μέχρι τέλους τα μπέλα έξω από το κελί του, και στο μονοπάτι πηγαίνοντας για το κελί του είχε τα μπέλα ότι δεν δέχεται επισκέπτες, και έλεγε πάντα από ταπείνωση με τον δικό του βροντερό και δυναμικό προσωπικό ύφος και τόνο: αλίμονο σε μένα που με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού έφτασε η φήμη μου στην Αθήνα. Και πονούσε πάρα πολύ όταν το έλεγε αυτό δηλαδή, και το εννοούσε πλήρως, πάντα από ταπείνωση. Και συνέχιζε λέγοντας: αν ήθελα κόσμο, δηλαδή αν είχα αυτή την διακονία, θα καθόμουν στην Αθήνα ή κάπου αλλού, σαν τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος, αγιασμένος πατήρ Πορφύριος, κατ' οικονομία Θεού βέβαια, ασφαλώς το ξέρετε όλοι, βρέθηκε στην Αθήνα για ωφέλεια του κόσμου. Περιττώ βέβαια να είπομε ότι και οι τρεις προαναφερθέντες, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης στην Εύβοια, αλλά και πολλοί άλλοι, ήσαν όντως σκεύη εκλογής, που κατά θείαν Ευδοκία είχαν και το όνομα, αλλά είχαν και πολύ περισσότερη χάρη, τόση που μόνο ο Θεός βέβαια την ήξερε και την ξέρει, και όσοι τους γνωρίσαμε δεν πρέπει τελικά να χρησιμοποιούμε το Άγιο όνομά τους, αλλά τρόπον τεινά, με την καλή την έννοια, να ντρεπόμαστε, να είμαστε συναισθαλμένοι όταν αναγκαζόμαστε να πούμε ότι τους γνωρίσαμε, και ταπεινά πάντα να προσπαθούμε να μιμηθούμε κατά τη μικρή φτωχή δύναμή μας λίγο από το φρόνημά τους, και όχι ίσως να κόβουμε και να ράβουμε σε πλήστα όσα θέματα κατά το δικό μας τελικά θέλημα, είτε αυτό το καταλαβαίνουμε είτε τις πιο πολλές φορές ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτά αγαπητοί μου προσκυνητέ, να μην μακρύνουμε άλλο το λόγο, ταπεινά και ολοκάρδια εύχομαι να ερμηνεύουμε και να εφαρμόζουμε ορθά τον τον Λόγο του Θεού, να εγκολπωνόμεθα δυναμικός και απλανός τα απαραίτητα και χρήσιμα και ακατάλληλα όπλα της Αγίας Μητέρας μας Εκκλησίας, όπως είναι το να συμβουλευόμεθα ασφαλώς διακριτικούς γεροντάδες, έτσι ώστε όλα αυτά να συντελούν στην πνευματική μας πρόοδο με τελικό σκοπό να είμαστε φρονούντες και πράττοντες κατά Θεόν, όπερ και το ζητούμενον. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας.